RCF. Pedenant Days.
Oui, bonjour Donald, bonjour Dimerher, dervez ivera miseust, kenderel ara Jésus, sur médecine dreist mazezunan, kenderel ara da ubervad dans dut clan, forzig goulen a zo varnon, a c'hoarien deus terre deus ur geriaden, evit mont de ben, a ledanen a gaver en a viel ervez San Lucas penat pevar. Jésus a gwetez ar sinagog hag a rentrez eti Simon. Mam gaer Simon a yoa gant derchen vras. Pedi a rejon an ehan da ober un dramenag eviti. Stoui a reaz a hus di hi a gourdrouz dan derchen. An derchen a yas kuit, kerken e savaz a vam gaer a genem lakeaz do servicha. Da vare a hus eol, a reol o doa klanvourien, gwasket gant klinvet pe glinvet, a zigassaz an ehout da vetan, Age, or asten e dao e zaouarn va bepini, arou e deho a pare. Droux pe rejouie a yer meaz eus kalz a dud en ur grial hag en ur lavaret, te eo mab doue. E avad, o gourd rouze a gazifen e outo komz, a gouzout a reen e oa a rist. Pa oe deue dan deiz e zeaz er meaz betegeler distro, kalz tu da yoa var glas kanehan, Deuet betegennan ne klasken ne zerchel, gandaon ne zafekuit de houto, med e a lavaraz deho, a c'herioù alie a rankan emban deho kelou ma droantel ez doue, hag evit an drare eo unbekasset, hag e prezege e sinagogennou bro Judea. Kaupare, pa vezer o klem gant ur c'hlinvet poanius. Ous pen a pez a c'hell ober peget an aotrou medisin, mont betek klas tudal a c'hell che lakad an terchen da gweha. Mont betek ti un dresser, pe eva louzaieret benak bet digant ur vaouez hag a war a beljo nerz kemen plantet a zo d'or yehet. Ya, are a zo gwasket gant ar boan en o gorf, Ara fors petra ma c'hell on evit engaout gwellor. Ne ket rol tamme bet e teuche kemen adud da Jezus, deuet eo bremañ da veha brudet kenan, gant kemen adud klan en eus lakeat en oza, bare keat en o vuez hag en o feiz er me mestro. An ilizantel a ginnig Jezus ar medisin mat, dare a zo klan, gwechal e vehe anvet an drahe sakraman an nouen, An evehe kajiman nemet an dud war nez mervel da gredi reseo ur seurt veladen zivera digan ar belek. Sakraman an nouen a zo doed erio da vera sakraman a reglan. Ki niget evez asidu en ospital pe eti ar egoz. Hag an ien eus resevet gras santel digan ar belek arvech a helgoulen hoaz pagar. Dre ar belek, Jezus eo, a zo da zaludi an den klan. Medisin eo war an ene, Arei ara e chikour dan ini a zo o stour ma ene ban difis chans a gargol gourach. Gode be ha reseve dar zakraman se, a reglan en em gavon gwell lor en osperet, pe non mintima gant a pez a lavar deho ar belek. Salver ar bet, deus da zizan ma eus o foanyou, kemen keren a minion deom, klan pe var oz remen van. Ro deho nerz aspiret santel a repos do ene, Amen.
Jésus sera guéri.
Dervez ma da bebini a honor.